ja mēs runājam par Rīgas satiksmes iepirkumu, par tā saucamo nanoūdeni, arī tieši tas pats bija atteikums, jā, bet atkal pēc prokuratūras norādījuma, nu, pēc ģenerāla prokuratūras norādījuma tika veikta pārbauda, konstatēja uzsāk procesu. Tagad septembrī, ņemot vērā, ka ir pagājis jau pietiekoši ilgs laiks, es devu komandu veikt pārbaudi, kas lietā notiek. Uz šo brīdi uzraugošais prokurors ir griezies pie izmeklētāja tiešā priekšnieka ar pieprasījumu nomainīt procesa virzītāju, tamdēļ, kad netiek pildīt prokurora tie norādījumi un faktiski izmeklēšanā nenotiek tik kvalitatīvi un vajadzīgi viss šī procesa virzība, kā tam būtu jābūt. Lielā mērā tas ir saistīts arī ar to, kad negrib, jā, redz, ka tur varētu būt sarežģīta lieta, vieglāk ir uzrakstīt atteikumu, jā, tātad, kad būs mazāk darba. Otrkārt, faktiski ļoti bieži izmeklētāji tiešie priekšnieki, kuri būtu atbildīgi par to, lai kontrolētu savu padoto darbu, viņi to nedara. Un arī nepilda prokuroru norādījums un katrā ziņā nenodrošina kvalitatīvu darbu.